Ura je 5:30 minut, na radiju Ognjišče so na sporedu poročila. Razpravi o begunski krizi ter morebitnem izstopu Velike Britanije iz povezave zaznamujeta dvodnevno zasedanje voditeljev Unije v Bruslju. Evropska komisija je pred zasedanjem na Dunaj naslovila pismo, v katerem napovedane dnevne in letne avstrijske kvote za vstop beguncev v državo do 3200 beguncev dnevno označuje za neskladne z evropskimi pravili. Avstrijski kancler Fajman je povedal, da si ne predstavlja, da bi Avstrija nase prevzela begunsko breme celotne Evrope.
Politično bomo ustrajali pri tej odločitvi. Švedska in Nemčija se bosta odločili zase, a nesprejemljivo je, da bi Avstrija sprejela prosilce za azil za vso Evropo.
Premier Miro Cerar je povedal, da dokončnih rešitev na vrhu še ne pričakuje, saj se še vedno odmika skupna evropska rešitev na zunanjih mejah.
Dejstvo je, da je Avstrija tudi ena od držav velike stiske zaradi teh beguncev oziroma migrantov, tako da to stisko lahko razumemo, ali pa so ukrepe dobro premislili, je pa zdaj stvar presoje glede na to mnenje. Kot veste, za nas je pomembno to, da smo mi pripravljeni, Slovenija je pripravljena, da tudi sama izvede ustrezne ukrepe.
Uveljavo, torej kljub kritikam, stopajo poostrena pravila za prehajanje beguncev, a na avstrijsko-slovenski meji ne pričakujejo posebnosti. Na dnevno kvoto 3200 oseb oziroma 80 prošenj za azil so po besedah tiskovnega predstavnika policije avstrijske Štajerske Fritza Grundinga pripravljeni.
Na zvezdni ravni je bilo napovedano, da ukrep stopi v veljavo ob 8. uri. Na to smo se seveda pripravili in ustrezno okrepili naše vrste. Tako je naredila tudi vojska. Tehnično vse dobro deluje in pripravljeni smo tudi na večji dotok beguncev. Seveda pa je vse odvisno od razvoja dogodkov na balkanski poti.
Znižane kvote bodo morale upoštevati tudi države na balkanski poti, ki so prav včeraj podpisale dogovor o enotni registraciji in prevozu migrantov od grško-makedonske meje do Avstrije. S tem naj bi se države izognile vračanju tistih migrantov, ki jih Zahod ne želi sprejeti. Idejo je dala slovenska policija, govori direktor Marjan Fank.
Naš osnovni cilj je bil, da k temu pristopi vse države, ki so pod nami, kar pomeni, da se bo ta top bistveno zreduciral in da bodo v Slovenijo prišli tisti, ki so dejansko potrebni mednarodne zaščite.
Policistom se je pri patruljiranju na zeleni meji pridružilo 100 vojakov, ki pa še nimajo policijskih pooblastil. Po nedavnih protestih v Kodričevem in napovedan protest v Šenčurju pri Kranju, zdaj tudi občinski svet v Lenartu nasprotuje ustanovitvi začasne izpostave centra za tujce v Črnem lesu ter drugih oblikah nastanitve beguncev v občini. Župan Janez Kramberger pojasnjuje, da lokacija ni primerna za namestitev beguncev.
Ker je praktično ob glavni cesti, mi ocenjujemo, da varnosti tako za te, ki bodo nastanjeni in tudi tiste in tudi za, bom rekel, v narekovaji za občanke in občane, bodo na tej lokaciji težko zagotovili.
Razprava, na kateri sta sodelovala tudi predstavnika Ministrstva za notranje zadeve in policije, je po županovih besedah potekala umirjeno, so pa občani zaradi tega zelo razburjeni. Notranje ministrstvo navaja, da za Črni les proučujajo možnost organiziranja izpostave centra za tujce za zmogljivosti do 200 oseb.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Bruseljske smernice o državni pomoči v bančništvu po mnenju generalnega pravobranilca sodišča Evropske unije za države članice niso zavezojoče. Ali so bili ukrepi sorazmerni in skladni z ustavo, mora presoditi ustavno sodišče, je zapisal v mnenju o vprašanjih glede ukrepov za sanacijo slovenskih bank. V Banki Slovenije pravijo, da pravobranilec v bistvenem delu potrjuje njihova stališča. Mali delničarji od ustavnega sodišča pričakujejo odločitev, da je bila sprememba zakona o bančništvu leta 2013 kršena slovenska ustava. V Turčiji odmevajo navedbe tamkajšnjih oblasti, da je odgovorna za bombni napad na vojaški konvoj v Ankari, v katerem je umrlo 28 ljudi, kurdska ljudska zaščitna enota iz Sirije. Ta je vpletenost v napad zanikala. Uradna Ankara omenjeno kurdsko skupino označuje za teroristično. V povezavi z napadom so aretirali 9 ljudi, turški premier.
Ugotovljeno je bilo, da so napadalcu, članu sirske kurdske milice, ki je v Turčijo prišel iz Sirije, pri izvedbi pomagali skrajneži kurdske delavske stranke. Napad je izvedel Salih Nidžar, rojen je bil na severu Sirije leta 1992. Tako obstaja direktna povezava med napadom in sirsko kurdsko milico. Rezultat dela obveščevalnih in varnostnih služb prek noči aretacija 9 ljudi, preiskava še traja. Vsi odgovorni bodo pripeljani pred roko pravice.
Turška vojska že več dni napada tudi položaje kurdskih borcev na severu Sirije, kjer so poleg režimskih sil v boju proti džihadistom vse bolj uspešni. Turške oblasti se bojijo krepitve položaja Kurdov in njihove avtonomije na meji s Turčijo, kar bi vplivalo na ucepitvene težnje te največje etnične manjšine v Turčiji. Odnosi med Turčijo in kurdsko manjšino postajajo vse bolj zaostreni, potem ko je mirovni proces lani poleti dokončno propadel in se je Turčija vključila v sirsko vojno. Sirska vojska je sporočila, da je ob pomoči ruskih letal znova zavzela mesto Kensaba v provinci Latakija. Zavzetje velikega dela ozemlja omenjene province vladni vojski omogoča, da v prihodnjih dneh začne večjo operacijo, s katero namerava zavzeti severozahodno provinco Idlib, ki je pretežno v rokah islamističnih skupin. Zdaj pa še športna novica. Slovenija je na olimpijskih igrah mladih na Norveškem včeraj osvojila še 2 medalji. V mešani skakalni ekipi so si zlato priskakali Ema Klinec, Vid Vrhovnik in Bor Pavlovčič. Bron je osvojila alpska smučarka Meta Hrovat, ki ni skrivala veselja.
Občutki so super sploh, ker zdaj 3 tekme mi niso bili uspele in sem bila že kar malo neočakana, ampak pač slalom ni glih moja disciplina, ampak se mi nekako v redu poklopali in sem zadovoljna s 3. mestom.
Slovenci so favoriti tudi na današnji premierni ekipni mešani skakalno-kombinacijski tekaški preizkušnji. Slovenska moška reprezentanca v badmintonu pa je izgubila tudi 3. dvoboj na ekipnem evropskem prvenstvu v Kazanu. Po gladkih porazih proti favoriziranim Rusom in Ukrajincem je tokrat v tesnem boju izgubila proti Avstrijcem, ki so slavili s 3-2. Slovenija je tako končala prvenstvo. Zmerno do pretežno oblačno bo danes na Primorskem občasno delno jasno. Ponekod se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Meja sneženja bo na okoli 900 metrov nad morjem. Na Primorskem bo prehodno zapihal jugozahodni veter.